Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. Přátelé, to jsou myšlenky z 3. listu Janova ze 4. verše, kterými jsme se zabývali posledně. Podle tohoto verše se dá předpokládat, že Gaius byl jedním z Janových duchovních dětí. Možná ho sám Jan přivedl k Pánu Ježíši, ukázal mu evangelium a vyzval ho, aby přijal Pána Ježíše. Možná mu sloužil dále k duchovnímu růstu, v učednictví, nebo v nějakém zrání, nebo ho zapojoval do služby. Gájovo poznání i Gájovo jednání, které je v této epištole vyzvednuto, velmi nasvědčuje tomu, že byl pod vlivem Jana. A i když na jeho výchově se pochopitelně mohlo podílet více lidí, Jan se raduje z toho, že Pán požehnal ten jeho příspěvek. Prakticky vždy je výchova komplexním působením různých lidí, různých vlivů na každého z nás. Následující verše, které jsou před námi, 5. až 8., jsou povzbuzením pro Gája, aby jako hosty přijímal i další věrné bratry a sestry. Aby je vypravil na cestu a pomohl jim ve všem, v čem budou potřebovat. Jak je to odlišné od toho, co jsme četli ve 2. listu Janově, kde adresátka byla varována před přijímáním kdekoho. Náš Gaius má poznání pravého Kristova učení a schopnost hlubokého duchovního rozeznání, a tak mu Jan píše verše 5 až 8. Věrně jednáš, milovaný, v tom, co činíš pro bratry a pro ty, kteří přišli odjinud. Oni vydali před církví svědectví o tvé lásce. Dobře činíš, když je vypravíš na další cestu, jak se sluší před Bohem. Neboť pro jméno Kristovo se vydali na cesty a od pohanů nic nedostanou. Proto jsme povinni takových se ujímat, abychom měli podíl na práci pro pravdu. Ve 2. listu Janově jsme četli varování před příliš otevřeným přijímáním různých lidí, kteří se vydávali za věřící a taky za různé učitele. Nevím, jestli všichni věřící, kteří se zdráhají přijímat hosty, mají rozeznání, teď mám na mysli v dnešní době, mají rozeznání, že ti, kdo by případně k ním přišli, mohli být falešnými učiteli. Tak už to bývá, někoho je třeba v otevřenosti a aktivitě trochu brzdit, usměrňovat. Někomu je tedy adresována jakoby 2. epištola Janova. A někomu jinému je adresována zase 3. epištola, která naopak povzbuzuje k otevřenosti, k pohostinnosti, k otevření srdce i domácnosti. Někteří z nás mají své zkušenosti s falešnými učiteli. Někteří věřící si učením těch falešných bratří dokonce nechali zamotat hlavu a když vystřízlivěli, jsou tak nedůvěřiví při setkání s různými novými neznámými lidmi, že je to až křečovité, až nezdravé. Vede to k tomu, že odmítají přijmout kohokoliv. A zase nevím, jestli je to důvod pro nedostatek pohostinnosti v našich současných společenstvích. Možná je to jen otázka výchovy, možná je to jen otázka zkušenosti, že s pohostinstvím, s otevřeným domem, přichází do domu taky Boží požehnání, pokud je to pohostinství a otevřený dům ve shodě s Boží vůlí, jak si tady o tom povídáme. Mnozí věřící tedy prožili určité zklamání nebo zranění různými nezdravými praktikami, falešnými bratřími nebo svůdci. Ale neměli bychom se nechat takovými vlivy zcela zastrašit od spojení s Božími dětmi, od toho, abychom byli užiteční na Božím díle, abychom se podle svých možností účastnili práce Páně. Nebo abychom ji aspoň podporovali modlitbami, případně i finančně. Jinými slovy, Boží dílo u nás, v naší zemi, potřebuje mnoho pracovníků, mnoho modlitebníků, mnoho finančních podporovatelů v různých sférách. Jan nás nevybízí, abychom měli účast na všem, co má nějakým způsobem křesťanské jméno, byť by to byla nějaká rozhlasová misie. ale chce nás dovést k tomu, abychom měli rozeznání, abychom si počínali moudře, abychom své úsilí investovali nebo i jiné prostředky dávali na takzvané boží dílo, které je zdravé, které vede k získávání nových lidí skutečně pro Pána Ježíše. Apoštol Jan tu tedy hovoří o docela praktických věcech, které jsou aktuální i dnes a které mají formovat naši službu, nebo řekněme nasměrování naší služby, naší pozornosti, a to k těm, kteří zvěstují evangelium, anebo přímo k nevěřícím lidem, kterým můžeme sloužit a evangelium přinášet my sami. Věrně jednáš, milovaný, v tom, co činíš pro bratry, a to pro ty, kteří přišli odjinud. Oni vydali před církví svědectví o tvé lásce. Dobře činíš, když je vypravíš na další cestu, jak se sluší před Bohem. 6. verš. Bratři, o kterých je tu řeč, se vrátili ze své misijní cesty zpátky do společenství, kde žije Jan. Když byli vyzváni, aby před celým společenstvím podali zprávu o práci Páně, o tom, jak je Pán vedl a jak působil a jak skrze ně žehnal, jeden z nich povstal a mimo jiné se zmínil taky o našem Gájovi. Jak je přijal do svého domu, jak si je nejdřív prověřil několika otázkami, čemu vlastně věří a co nesou, co hlásají, o co se opírají a jak žijí. A když zjistil, že jsou to lidé, kteří stojí na pravdě Božího slova, kteří stojí na Pánu Ježíši, otevřel jim svůj dům, své srdce, své pohostinství. Vzpomínám si na některé, řekl bych, totalitní příběhy, které jsme zažili, ve kterých bylo nutné nějakým způsobem prověřit lidi, kteří nám projevovali zvláštní, nápadně neobvyklou přízeň. Tajně občas přicházeli pracovníci různých zahraničních organizací, kteří chtěli různou formou podle svého zaměření pomáhat Božímu dílu tady za takzvanou železnou oponou. A nebylo vždy snadné rozeznat, kým vlastně jsou. Co když to je nějaká komunistická past? Předstírat křesťanské řečičky to uměl kdekdo. Co když za 2 hodiny po nich přijdou takoví ti jiní pánové a budou mluvit dobře česky a budou prostě domluveni s těmi prvními, nebo prostě vědí, jak slídit v jejich stopách? Vzpomínám si, jak jsme při takových prvních kontaktech kladli celou spoustu otázek těm, kteří přišli a představili se. Jeden mluvil takovou lámanou němčinou, druhý lámanou angličtinou, řekli, že jsou z Holandska. Hodně jsme se vyptávali na různé věci. Ptali jsme se jak na věci duchovní, na záležitosti jejich učení a jak uvěřili a do jaké míry znají Bibli a podobně, tak jak nás k tomu nabádá apoštol Jan. Ale ptali jsme se taky na řadu dalších záležitostí, kterými jsme si chtěli ověřit, o koho jde, kdo za nimi stojí. Tehdy totiž šlo nejen o možnost všelijakých falešných učení, kterými by mohl někdo působit, ale mohlo jít taky o velmi vážné důsledky politického charakteru. Vyprávěl mi jeden bratr, že věřící v bývalém Sovětském svazu měli za totality velmi dobrou zkušenost s prověřováním těch různých příchozích prostřednictvím modlitby. Odpovědi na ledas jaké otázky se naučí kde kdo, ale když se má sám pak nahlas modlit, je to docela jiné. A tak jsme to taky v některých případech vyzkoušeli, když přišel neznámý člověk a nabízel například literaturu. A to bylo ještě za komunistů, kdy ta literatura byla zakázána, anebo když nebyla povolena, byla automaticky zakázána. Pokud ten člověk ve své modlitbě aspoň krátce chválil Pána Ježíše za svoji spásu, byl to pro nás další bezpečný znak, že ten člověk ví, komu patří. A pak vůbec, z jakéhosi ducha té modlitby bylo cítit, co je zač. I když někdy nemluvil svým vlastním jazykem, takže to bylo jazykově náročné, a samozřejmě, že nemluvil naším jazykem, takže i pro nás to bylo náročné. Bylo cítit takovou tu duchovní atmosféru v pozadí té modlitby. Gaius byl poněkud v jiné situaci pravděpodobně. Taky prověřoval své hosty, různé příchozí. Hlavním důvodem jeho prověřování byla ovšem otázka učení. My v současné době nemusíme lidi prověřovat, když k nám přijdou, jestli za nimi náhodou nestojí STB, státní tajná bezpečnost, jestli náhodou ti příchozí nejsou pastí, která má nás vlákat do nějaké politické nehody. Díky Bohu za to, že ta doba už je pryč. Ale podobně jako lidé v první církvi musíme bedlivě dávat pozor na falešné učitele. Falešná učení. Na druhé straně nás tato situace různých svůdných či jinak nebezpečných učení zavazuje k tomu, abychom přijímali ty, kteří jsou pánu věrni. A tady je pro nás úkol rozeznávat. Abychom byli otevřeni vůči těm, kteří přinášejí zdravé učení, a uzavřeni vůči těm, kdo přinášejí blud. Ve svém druhém listu apoštol Jan varoval před jakýmkoliv podporováním falešných učitelů a svůdců. Kdo je nějak podporuje, nebo jenom přijímá, vítá do domu, ten má účast na jejich falešném učení a na jejich zlých skutcích, velmi tvrdě varoval Jan. Teď ve svém třetím listu Jan naopak velmi chválí Gája, že je pohostinný, a to k těm, kteří správně hlásají Boží slovo, kteří chodí v pravdě, ale taky v lásce, jak jsme si řekli. Oni vydali před církví svědectví o tvé lásce. Dobře činíš, když je vypravíš na další cestu, jak se sluší před Bohem. Neboť pro jméno Kristovo se vydali na cesty a od pohanů nic nedostanou. Apoštol Jan ubezpečuje Gája, že ti bratři, které Janův sbor vyslal, jsou ryzí, že jsou opravdu věřící, že jsou zdraví. Jsou to takoví, kteří pro pána mnohé obětovali. A oni neodcházejí na misijní pole s příslibem nějakého stálého platu, jistého zabezpečení. V tom poli jsou zcela odkázáni na pánovu pomoc. A tak Jan vyzývá Gája, ty jim pomoz, ty je vyšli, ty jim dej sebou na cestu, co potřebují. Oni důvěřují pánu, že jim v pravý čas dá, co budou potřebovat. Od pohanů nemohou nic očekávat. Problém není v tom, že by nevěřící, který sympatizuje s křesťanstvím nebo s určitou činností božích dětí, nemohl dobrovolně finančně přispět, ale jde tu především o ty závazky, hlavně tedy morální závazky, které vůči dárcům můžeme přijmout, vědomně nebo nevědomně, pokud se vydáváme na misii. Jinými slovy, jde tady o určité nebezpečí sekundárního vlivu. Když někdo dává, tak si potom taky nárokuje, jak má ta služba vypadat. A dokonce někteří vyslovili hrozbu, že budou žádat zpátky to, co dali, když ten obdarovaný misionář nebo kazatel nebude dělat to, co oni očekávali. A navíc je tu taky možná deformace, že by si někdo mohl myslet, že svými příspěvky finančními si zaslouží něco duchovního. Takové případy jsou taky v Božím slově popsány. Pokud má někdo dojem, že svými finančními dary si vylepší svůj duchovní profil před Bohem, ať tedy už radši nedá ani korunu. To je totiž velmi klamné. Boží dílo sice potřebuje finanční prostředky a potřebuje jich hodně, nicméně duchovní věci je možné získat pouze duchovní cestou, nikoli za peníze. Náš McGee vyjadřuje své přesvědčení, že Pán Bůh požehná těm prostředkům, které jsou na Boží dílo dány z radostných pohnutek, nebo chcete-li z milujícího či radostného srdce. Pán Bůh tedy požehná těm prostředkům, které dávají Boží děti, nikoli těm, které pocházejí z nejrůznějších falešných motivů. Boží děti, nebo už ve Starém zákoně všeobecně Boží lidé, byli vyzýváni, aby dobrovolně přispívali, dobrovolně dávali ze svých prostředků na Boží dílo nejrůznějšího druhu. Když dávali upřímně, Pán Bůh to požehnal a nejednou doslova rozmnožil. A to nejenom v biblických dobách. Tu zkušenost máme i my, jak v Transworld Rádiu, tak i já osobně ve své misijní službě. Taková byla praxe těch pracovníků ze sboru, kde žil Jan. I praxe mnoha dnešních božích pracovníků je podobná, kteří se vydali na boží roli a neočekávají, že by je živilo pozemské, takzvané sekulární zaměstnání. Uvolnili se i z hlediska času, aby se mohli naplno věnovat božímu dílu, nejlépe misií, evangelizaci i tady, u nás, anebo i v zahraničí. když vyšli pro jméno Pána Ježíše, očekávají na něho, že jako pán žně bude mít všechno potřebné, aby svoji úlohu mohli pro něho k záchraně lidí konat. Jedním ze zprostředkovatelů toho božího požehnání se stal právě náš Gaius, který je nám tu postaven jako krásný příklad i pro naši dobu. Proto jsme povinni takových se ujímat, abychom měli podíl na práci pro pravdu. To je už 8. verš. V kralickém starém překladu je napsáno, abychom byli pomocníci pravdy. Tak jako přijímání falešných učitelů znamená spolupráci na šíření bludu, tak na druhé straně přijímání těch, kteří zvěstují pravé boží slovo, znamená pomoc pravdě, podíl na zvěstování pravdy božího slova. Není každý způsobilý k tomu, aby sám mohl jít a neohrošeně a přitom správně a moudře a citlivě a účinně zvěstovat evangelium v neznámém prostředí, neznámým lidem. A přece na tomto šíření božího slova, božího evangelia, může mít podíl i ten, kdo sám nemá obdarování k tomu, aby šel do té první linie. Jakým způsobem? Inu prostě tak, že se bude pravidelně modlit a tak, že bude vytvářet zázemí pro toho, kdo je v té první linii i finančně. A nebo tím, že třeba když se vrátí, otevře svoji domácnost, poslouží mnoha různými praktickými způsoby. McGee uvažuje o dvou extrémech. Jeden extrém byl naznačen ve druhém listu Janově, že totiž někdo se může otevírat všem možným vlivům a učením, včetně falešných. Zatímco druhý extrém spočívá v tom, že někdo je naprosto uzavřen sám do sebe a nepřijímá nikoho a pochopitelně ani sám neslouží, nepracuje pro evangelium. Zajímavá je myšlenka, že věřící v první církvi neměli Písmo svaté v té podobě, jak je máme my dnes, jako kompletní svazek, jako takzvaný kánon písem svatých. A přesto patrně měli mnohem hlubší duchovní poznání, než mají běžní věřící dnes. Přestože my dnes můžeme držet a často držíme v rukou kompletní Bibli. V té vnější oblasti sice máme mnoho lepších věcí, ale otázka zní, jestli nám neschází, zejména v těch různých tradičních sborech, tradičních církevních společenstvích, jestli nám neschází to duchovní. A to nejenom rozeznání ve smyslu akademickém, intelektuálním, ale především rozeznání ve smyslu toho úzkého duchovního spojení s Pánem Ježíšem. Náš učitel zhrnuje, že pokud rozeznáme někoho jako věrného božího služebníka, který je šiřitelem zdravého evangelia, pak je hoden určité podpory ostatních. Když Gaius pomohl věrným lidem, kteří k němu přišli, stal se pomocníkem pravdy, píše mu Jan. Stal se podílníkem na šíření záchrany dalších lidí skrze Pána Ježíše. A to je nádherná věc, které apoštol Jan vyslovuje velkou pochvalu. Na druhé straně však po všech krásných povzbuzeních Gájovi čteme v následujícím textu 3. epištoly Janovi, jak Jan jako pozorný starší, pozorný pastýř nebo dohlížitel v církvi upozorňuje taky na negativní věci, s nimiž je možné se setkat a které už v některém předchozím dopise Jan plísnil. Nabádal proti nim. V úvodu ke 3. listu Janově jsme si řekli, že tady budou vystupovat celkem 3 postavy. Výsostně kladná a krásná postava jménem Gaius nás teď opouští. A hlavní pozornost zaměříme podle našeho textu na jiného muže, který měl určité místo v církvi. Dnes si přečteme jenom těch pár následujících veršů, které jsou věnovány problémům, a v našem příštím pořadu se k ním vrátíme podrobněji, tedy verše 9 až 11. Něco jsem již o tom církvi psal, ale Diotrefés, který si osobuje právo být mezi nimi první, nás neuznává. Proto až přijdu, ukážu na jeho jednání, jak nás zlomyslně pomlouvá. a na tom nemá dost, ani bratry nepřijímá, a těm, kdo je chtějí přijmout, v tom brání a vylučuje je z církve. Můj milý, neřiď se podle zlého, ale podle dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha. Kdo jedná špatně, Boha neviděl.